likumi ir mainījušies, tā kā jāsako viņiem līdzi. Viss mainās, tas ir ļoti dinamiski, kas notiek Latvijā.
Tā sieciena smiltenieta Egija Cekula. Viņa atgriezusies pēc 10 Ziemeļīrijā pavadītiem gadiem. Egija atzīst, ka gan likuma izmaiņas, gan daudzi māju braucējiem svarīgie sadzīviskie jautājumi ir tie, kur būtu vajadzīgs vietējo cilvēku atbalsts un padoms.
Es jau apslapinājās, es jau zināju, jo es vasaras pavadīju Latvijā, bet tie, kas uz Latviju atbraukst tiešām reizi gadā tikai uz atvaļinājumu, nu, viņi tomēr ir kaut kā atraduši. Nu, Latvijā ir viss mainījies, ir viss citādāk, viss ir notiek elektroniski tagad, kas ir it kā vieglāk, bet vieglāk varbūt es teikšu jaunajiem. Vecākā paudzei tas tomēr sagādā problēmas. Un tas, kad ir tie koordinātori, tas tā kā sniedz to roku, varētu teikt tā, un nu, tev tikai jāpaņem.
Lai arī Vidzemē ir savs reģionālais remigrācijas jautājumu koordinators, tomēr katram atbraucējam jau ir konkrēti jautājumi, kas ir jārisina arī konkrētā pašvaldībā, kur viņš atgriežas. Gan darba atrašana, gan bērnu dārzs, skolas un arī dzīvesvieta. Tādēļ, kā atzīst Vidzemes remigrācijas jautājumu koordinatoru Iegroz, šogad vairāk tiks mudināts šajā darbā iesaistīties vietējās pašvaldības.
Principā, jā, katrā pašvaldībā ir kontaktpersona, vai viņi, bet tas nav tieši un tikai vienīgi kā remigrācija. Tie ir visdažādākās auditorijas, tie ir sabiedrisko attiecību speciālisti, tie ir sociālie darbinieki, sekretāri, vēl kādi palīgi, priekšstādātāji palīgi, tad dažādas šīs personas ir. Un šie ir cilvēki, pie kuriem cilvēkam griezties, ar kuriem man sadarboties. Tas, ko Vidzemes plānošanas reģions ir definējis šī gadā, ir tiešām sadarbība, stiprināt sadarbību ar pašvaldībām.
Smiltenes novadā, kas aizdītajā gadā bija arī pilotu pašvaldību remigrācijas jautājumu risinājums, šī kontaktpersona ir pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.
Pilota projekts jau ir noslēdzies, bet mēs tāpat turpinām darbu. Mēs saņemam aizvien vairāk zvanus, gan arī klātienē nāk, gan radinieki, gan cilvēki, kas ir atbraukuši brīvdienās uz Latviju, nāk un interesējās par tām iespējām, ko valsts piedāvā, ko mēs kā pašvaldība piedāvājam. Protams, cilvēki gaida to materiālo atbalstu, bet ļoti daudzos gadījumos izšķiroša ir arī šī informācija, ko mēs kā pašvaldība cenšamies sniegt.
Inga Kovala arī vērtē, ka Smiltenē, kur par darba vietu trūkumu nevar sūdzēties, viena no galvenajām māju braucēju aktualitātēm ir mājokļu jautājums, un šajā ziņā novadā tiek meklēti risinājumi.
Dzīvojamais fonds ir tā mūsu, varētu teikt, nelielā problēma, kur pašvaldība lēnām risina. Viens no risinājumiem ir tas, ka mums ir atklāta šī 24 dzīvokļu māja, kas būs kā neliels atbalsts, bet mēs turpināsim meklēt vēl un vēl risinājums. Un viens no tiem ir, mēs esam izveidojuši interaktīvo karti, atrodi un veido mājas Smiltenes novadā, kurā mēs esam apkopojuši informāciju par nekustamiem īpašumiem, kas ir pieejami pārsvarā lauku viencētas, bet arī pilsētas mājas, kur cilvēki var iegādāties, un šī informācija pilnīgi visiem pieejama novada mājaslapā.
No šī gada savu remigrācijas jautājumu kontaktpersonu ir arī Valmierai. Līga Vecā ir Valmieras pašvaldības galvenā projektu vadītāja starptautiskās sadarbības jautājumos, un paralēli šiem pienākumiem arī viņas darbs palīdzēt māju braucējiem, bet ne tikai, arī stiprināt kontaktus ar diasporu.
Cieša sadarbības veidošana ar organizācijām, kas pārstāv diasporu latviešus ārzemēs, lai nodrošinātu šo te saikni ar Valmieru un Latviju cilvēkiem, kas ir aizbraukuši, kas strādā, kas veido karjeru ārzemēs un varbūt tuvākajā laikā arī nevēlās vai neredz to iespēju atgriezties, proti veidojot kopējus pasākumus, fórumus, Valmieru rādot kā draudzīgu, attīstītu pilsētu, kur ir daudz iespējas, lai nodrošinātu šo te saiti un potenciālu atgriešanos nākotnē.
Vēl viens no Valmieras remigrācijas stratēģijas virzieniem ir arī veicināt kontaktus biznesa jomā starp Valmieras un latviešu uzņēmējiem ārpus Latvijas. Tā rudens pusē jau otro gadu Valmierā būs arī Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums. Gunta Matisson, Latvijas Radio Vidzemē.